Podkāsts tapis sadarbībā ar bārmenis.pro.
Te skan Twitter kāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām.
Vismaz pēdējā laikā, cik es saprotu, tiešām liek kaut ko pilnīgi pretēju tam viedoklim, ko es parasti izsaku. Bet es nezinu, ko tas nozīmē, ka viņš nāk un lasa, ko es rakstu, un viņš laksa, nu, tā kā, raksta pretēju. Kaut kāds apsēsts viņš ir, vai kas viņam par problēmām?
Olga Paožole. Man podkāstā klausītājiem jau pazīstams vārds, mums jau viena saruna ir bijusi, podkāsts ir jau tik sens, ka sāk atgriezties pie saviem viesiem, bet pirms pat es saku čau, Olga, ar kuru no Olgām es tagad runāju, ar īsto ir Viltus Olgu?
Jā, tu šobrīd runā ar īsto Olgu, čau, prieks satikties.
Kā tas notika, vai tu atceries to dienu vai to situāciju, kurā tu konstatēji, ka tu vairs neesi vienīgā tāda Olga?
Jā, tā bija kaut kāds darba dienas rīts, un es ieju Twitterī un es skatos, ka ar manu bildi un ar manu vārdu ir kaut kāds pilnīgākais sviests ierakstīts kaut kur, un es sāku domāt, es domāju, varbūt es kaut ko neatceros, es domāju, kā es varēju kaut ko tādu uzrakstīt, bet es sāku vilkt nu, to bildi, es domāju, nu, es taču neesmu tur iepriekšējā dienā, nu, es vispār tā nemēcu darīt, kaut kāds drunk tweets rakstīt vai kaut ko, un... Un jā, un tad es sapratu, ka tas nav mans, un es sāku vilkt galus, es domāju, kas vispār notika, kāpēc vispār kāds gribētu piesavināties identitāti, nu, man nav tur nemilzīgi daudz sekotāji, ne, es esmu kaut kādu tur pazīstamu personu, lai tas būtu interesanti manā vārdā rakstīt kaut ko.
Bet kā tev šķiet, kā tas tvīts pie tevis nonāca? Tu taču nesekoji tādam kontam, kur agrāk it kā tā kā nebija savam kontam. Kā tu viņu ieraudzītu? Atceries, viņš bija pliks? Tu tā kā biji piesakojis viņam? Vai viņš kas
Nē,
bija?
Nu tas, man liekas, bija tajā sadaļā, kur ir, kā viņš saucās, tur for you jā, vai kā, tajā, jā, tur, jā. Kur ir, tur, kur tev iemetika pa laikam arī kaut ko, kas nav tavs burbulis un tavas intereses, man liekas, tur kaut kur es viņu ieraudzīju. Un galvenais, ka es pirms sarunas ar tevi, es domāju, es atradīšu, man bija screenshots, kaut kā mistiski bija saglabājies ar to, kas tas konts bija iepriekš. Tas bija tāds viens anonīmais trolis, kuru bija nobluķējis, man liekas, lielākā Twitter daļa, jau iepriekš, kad viņš vēl nebija es.
Un man kā bija, tu zini, ka tas bija viņš?
Tāpēc, ka tur bija kaut kā sagadījies, ka es biju taisījusi screenshotu kaut kādai sarunai, kur viņš bija iesaisties tas anonīmais konts. Es nezinu, ka pēc, vienkārši biju uztaisījis screenshot, un tad es iegāju, kad viņš jau biju es iegāju uz viņu, un paskatījos viņa replaijos, un atradu to tvītu, kuru es biju ieskrīnojusi.
Bet tu veici izmeklēšanu.
Nu, es tā kā iegāju paslīdies, domāju, kas tāds ir vispār, no kurienes viņš uzradies, un es tagad iegāju tā telefona atmiņā, es domāju, atradīšu to screenshot, paskatīšos, kāds viņam bija nicknames, Un es sapratu, ka es kaut kādā telefona atmiņas tīrīšanas psihozē izdzēsu visus screenshots laukā, un tagad man viņš vairs nav, es domāju, ak, Dievs,
tik... Žēl gan, tas būtu interesanti paklausies. Bet tad jau iznāk, ka tā nav nekāda startautiskā finanšu masoņa sazvērestība, tas ir tomēr dzīves cilvēks, kurš kaut kādu iemeslu dēļ tieši tevi noviltoja.
Tas, ka viņš mani nezināja, nu, dzīvē personīgi, nu, visticamāk, ka nē, es... Pieļauju, ka nē, bet es arī nezinu, jo viņam pirms tam bija anonīms konts, bet kāpēc viņš izvēlējās tieši mani, man nav vispār nemazākās nojausmas, pilnīgi nekādas.
Tu 328 seko un tev seko 411, vai tas konts bija tā kā mazāks? Viņš taču nebija nekāds tūkstošu anonīmais konts, lielais kaut kāds. Ne?
Nu, gan jau, ka viņi var bet uziet uz viņu un tagad paskatīties, cik viņam seko.
Kā viņi sauc? Pieļauju, ka
viņi sauc
Tad
mans vārs. Ā, nē. Nu, viņš jau neko nav mainījis. Viņš jau vienkārši samainījis. Tas jau nav jauns konts, tas ir vecais konts, kurš pārtaisījies ir.
Apskatāmies, kāds ir tas Viltus konta vārds?
Tā... Viņš ir otrādāk, esmu Olga Paožole, viņš ir Paožole Olga, bet viņš nav, absolūti nav milzīgi liels. Galvenais, kad tā tēma pacēlās, man viens no maniem sekotājiem uzrakstīja, ka viņam arī esot bijis tāda problēma, tieši tāda pati, ka arī kaut kāds trolls...
Ar viņa kontu.
No, ar viņa, jā. Ka kaut kāds anonīmais trolls bija paņēmis viņa identitāti, bet viņš viņu esot noreportējis, un Twitter supports ir to kontu izdzēsis, kas manā gadījumā nenotika. Bet, nu,
tu par šito pastāsti, tad nu, tu konstatēji šitādu lietu un skaidrs, ka tu reportēji, un kā, kas notika tālāk?
Tad man Twitter supports atsūtīja, ka viņam vajadzētu vairāk informācijas, ka varbūt es varētu padalīties ar kādu konkrētu...
Tādas interesantas.
Nu jā, vai ne, es domāju, nu, kādu informāciju tev vajag ieeja paskaties, tad viņš ir viss pieejas. Viņa tad, vai jūs mums varētu atsūtīt kādu konkrētu tvītu, kur tā persona, nu, tur aizskar citus vai kaut ko tur sliktu saka vai vēl kaut ko. Es saku, bet viņš man nobluķēs, saku, es jums neko nevaru atsūtīt, pat ja cilvēks man iekvoto, ja, un atsūta, nu, kādu no viņa tvītiem, es jau neredzu, kas tur ir, es saku, es jums neko nevaru atsūtīt. Bet, nu, cilvēks tur slavina, tur PSRS, un vēl nes, ko viņš tur dara, kas tur, zinu, okupācija aizstāv, kas, principā, vispār ir, man liekas, cik es tā zinu, nelikumīgi mūsu valstī nedrīkst tā darīt. Zinu, nu, pēc tam pierāda, ka es to neesmu rakstījis. Nu, katrā ziņā. Nu, jā, un es viņiem tur paskaidroju, izskaidroju situāciju, saku, nu, re, kur ir links uz to profilu, re, kur ir links uz to, ka man cilvēki prasa, vai es to esmu rakstījusi. Un viņi man atpakaļ atsūta, nu jā, paldies par precizējumiem, bet mēs te neredzam nekādus tā kā pārkāpumus un mēs neko nevaram, nu, neko nevaram izdarīt. Un viss un case ir slēgts. Un...
Tu nemēģināji caur bildi, ka viņš izmanto tavu fotogrāfiju?
Vien, nu jā, jā, un galvenais, ka viņš seko līdzi, es biju nomainījis profilenu un viņš arī nomainīja profilenu.
Aha.
Jau kopš viņš ir es.
Varbūt uz tā pamata var uzrakstīt vēl vienu, vai uz tā pamata?
Es noreportēju tagad atkal.
Vai tev neuztrauc vairāk?
Tas... Nē, nu es tagad noreportēju atkal viņu ar kaut kādu citu laikam pamatojumu, jo tur varēja aiziet kaut kādas vairākus tur tos reportēšanas ceļus. Man liekas, tagad kaut ko citu esmu tur ieķiksējusi, es vairs jau neatceros, bet nu es ceru, ka viņi kaut ko izdarīs. Nu kā, Twitter es izlasīju to politiku, un viņiem ir noteikts, ka, nu piemēram, nedrīkst aizliegt veidot kaut kādu humora kontu, nu, piemēram,
nezinu, parodiju
jā, kontus, parodiju, jā. Jā, vai tur fan kluba kontu, jā, bet, nu, šitā nav nekāda parodija, un esmu arī, neesmu nekāds cilvēks, uz kuru vajadzētu parodiju taisīt, un tā ir vienkārši bezkaunīga personības piesavināšanās, kaut kāda pilnīgi nesaprotama motīvu vadīta.
Tā skan Twitter kāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām.
Bet kā tu jūties, tagad rakstot Twitterī, tev kaut kur galvā sēž tā doma, ka skatās no skapja šķirbas
jā,
un stalko tevi un tur uzreiz tu līdz griezīs otrādi to visu. Kāda ir sajūta?
Nu, šausmīgi nepatīkami, protams, tas ir, bet es pieļauju, ka es esmu pietiekami skaidri, visur jau daudzkārt nokomunicējusi, ka tas nav īsts profils, un arī es saprotu, ka gan viņš daudzus bloķē, gan viņu daudzi jau ir nobloķējuši, nu līdz ar to tas viņa burbulis paliek arvien mazāks, un es nezinu, kas tur viņam beigās paliks. Pa...
Es tev ieteiktu viņu atbloķēt, lai tu redzi, ko viņš raksta.
Bet viņš jau mani arī ir nobloķējis.
A, nu, tad tev jau staisi viltus konts, lai varētu viņam sekot.
Nu, jā, jā. Nē, nu, bet ko es viņam varēšu izdarīt, jebkurā gadījumā.
Varbūt ir cilvēks, kurš ik pa brīdīm paņem cits identitātes, viņam varbūt ir kaut kāda, nu, slimība psihiska.
Nē, nu...
Varbūt kā cilvēks, nu, nemaz nav vainīgs. Viņam zāles vai...
Viņam droši vien, jā, nu, es nezinu, ar ko varbūt tik šausmīgi neapmierināts, jā, nezinu.
Bet ar tevi pašu viņš nekā nemēģināja ne konfliktēt, ne tur saistīties, ne tieši tevi pievērst. Viņš vienkārši it kā ar tavu identitāti rakstīja un viss.
Jā, jā, un viņš ļoti ātri tikko, kā es uzķēru, ka viņš eksistē, viņš man arī nobluķē, principā, gandrīz uzreiz, lai es nelasu, ko viņš tur raksta. Bet, nu jā, tas
labi,
ir tā.
Bet kāpēc tomēr tevi?
Es nezinu, godavārds, es arī par šito esmu domājusi, man nav ne jausmas. Nē, nu, es, protams, pavelkos varbūt dažreiz pa daudz uz visādām lietām, un es tur pavadu, protams, Twitterī vairāk laika nekā varbūt vajadzētu dažreiz, bet es pieļauju, jā, ka viņš varbūt ir pamanījis, ka es tur daudz tvītoju, un viņam likās, ka var tā kā uzsēsties, nu, uz astis nosacīt, un zem tā paša vārda sākt arī tvītot, un tādā veidā kļūt pamanāmāks, es nezinu, ko vārds, bet viņš arī kā anonīmais trolis, es atceros, ka bija diezgan pamanāms, es nezinu, kam viņam vajadzēja kaut kādu pat mazāk atpazīstamu identitāti.
Vai tu vari atgādināt, kurā datumā viņš nomainīja uz tevi to identitāti? Atceries?
Tas bija kaut kad vai nu ziemas beigās, februārī vai agrā pavasarī, martā, kaut kad... Kaut
kad... Tik sen jau?
Nu jā, pasen.
Bet es to kreņķi es pamanīju pirms nedēļas. Nu, pagājuši nedēļa.
Nu, viņš...
Vai pirms tam tas vienkārši bija kaut kā tā, tu neņēmi to vērā?
Es nezinu, varbūt, man liekas, ka varbūt viņš pats ir kļuvis drusku aktīvāks un drusku tāds, nu, kā lai to pasaka, tāds strīdīgāks savos izteikumos. Varbūt pirms tam cilvēkiem nelikās, nu, iepusto cilvēks kaut kādu, nu, tur.
Tad tas viss nenotika patiesībā pagājušā nedēļā, bet pirms jau krietna laika.
Tas bija pasen, jā, tas bija jau kaut kādu laiku. Nu, varbūt tas bija aprīlis, bet, nu, tas nebija tiešām pagājušā nedēļa. Tas bija kaut kad pavasarī. Un viņš, vismaz pēdējā laikā, cik es saprotu, tiešām liek kaut ko pilnīgi pretēju tam viedoklim, ko es parasti izsaku, bet es nezinu, ko tas nozīmē, ka viņš nāk un lasa, ko es rakstu, un viņš raksta pretēju, kaut kāds apsēsts viņš ir, vai kas viņam par problēmā?
Nē, es domāju, ka viņš tevi vilto, acīm redzot, viņš tevi lasa. Tev tagad ir interesanti. Viens otru jūs esat nobloķējuši, bet tavos sekotājos tātad viņš ir ar kādu citu vārdu, vai ne?
Nē, tad, kad tu, bet vispār es taču arī esmu viņu, es paši to neesmu tā iedomājusies, klausies, bet tiešām.
Jā, un tad tu var droši šovakar paskrolēt pēc mūsu ieraksta, šīs tas sarunas, paskrolēt savu sekotāju un pamiklēt.
Tagad es vispār aizdomīgi palikšu.
jā, tas ir interesanti. Tas bija mans sarunas mērķis, uzdevums lietainam vakaram, paskrolējiet savus sekotājus un paskatieties, cik daudz tur ir tādu kontu, pa kuriem jums nav pilnīgi nekādas nojausmas, kas tie tādi ir. Nu labi, jums ir 1000 sekotāji, tad jūs neskrolēsiet, bet tiem, kuriem ir pāris simti, tiem varētu būt interesanti paskatīties, kas tur īsti viņam seko, vai ne?
Jā, tas gan.
Uzspēlēt spēlīt.
Ārprāts. Bet tu iedomies, cik viņš ir aizņemts, ja viņam ir viens konts, caur kuru viņš vil to identitāti, posto kaut ko, un caur otru kontu viņš skatās, ko es rakstu, un caur to pirmo posto kaut ko pilnīgi pretēju. Un cik vēl viņam ir tādi, nezinu, kaut kādā...
Iespējams, ka vēl viņam ir tādi, jā. Ja tas cilvēks šo klausās, man būtu interesanti arī, ja viņi parunāt. Būtu interesanti dzirdēt, ja tas cilvēks prot runāt un ir gatavs runāt. Es vēlreiz izstāstu, ka Twitterkāstā es varu garantēt un uztaisīt interviju, kurā cilvēks tiešām paliek anonīms, kurā pat es nezinu, kas viņš ir. Tur ir metoda tāda, ka var iesūtīt no telefona numura linku bez ieslēgtas kameras un es nezinu vairāk. Kā tikai to, ka man kaut kas tur ir pretī ar runā. Ja šiem cilvēkam ir interese un tik daudz drosmes, būtu interesanti paklausīties, kāpēc cilvēki tā dara. Un cik pa šito maksā viņam?
Jā, var... un kāda viņam interese. Bet tas, ko es esmu sapratusi no tā nelielā ieskata, ko es pa viņu guvu, interesanti ir tas, ka atšķirībā no visādiem pārējiem tādiem troļiem saucamajiem, šim vismaz viss ir kārtībā ar valodu, nu, ar kaut kādu loģisko domāšanu, nu, viņš ir tāds, viņš ir kontroversāls, bet viņš ir, nu, tāds, kā lai to pasaka, nu, negluži adekvāts, bet, nu, kaut kāds pilnīgi nesaprātīgs viņš nav. Tā, ka...
Bet man vispār rodās aizdomas, ka arī tur apakšā ir notikusi kaut kāda personas maiņa, jo es te šķiru uz leju, tur ir tikai retvīti, un tu saki pa valodu, tā viņa rakstīšana, tas ir parādījies pavisam nesen.
Tiešām, jā?
Jā, jo te, es redzu to kontu, un tas ir viens vienīgs retvītu konts, un viņš kaut ko ierakstījis ir, jā, reku, te ir viens, kur viņš ir ierakstījis angliski, they have better roads in Warzone than in Riga, viņš ir Ragozina Doņeckis kaut kādu video, nokomentējis ar savu tekstu, bet vispār viņš neraksta daudz. Viņš pārsvarā tie retvīti. Labi, novēlu tev, lai, es nezinu, ko tu labāk gribētu, vai lai tev būtu vēl vairāk visādī cilvēki, kur grib nospert tavu identitāti, kas tomēr ir drusku pagodinoši, droši vien, vai labāk, lai tev liek mierā.
Nu jā, man interesē tagad, kā man beigsēs tā sāga ar tā konta bloķēšanu, jo es, protams, saprotu par vārdu brīvību un tā, bet, nu, man vienkārši tīri tāda antropoloģiska interese arī ir paši to, kā vispār ir iespējams tādas lietas risināt.
ja tev kaut kā tas interesanti noslēdzās, vai tur ir nākamā sērija vai līmenis tām attiecībām padot ziņu, varbūt ierakstīsim vēl trešo interviju ar tevi Twitter kastā, jā. Labi?
Sarunās, labi. Labi.
Jā, labi, paldies tev.
Nu, paldies tev par sarunā, tā. Tā.
Labi, čau, čau. Podcasts tapis sadarbībā ar barmenis.pro.
Tas bija Twitter kasts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām. Idejas autors un producents Juris Garjāns, muzikālā tēma Mikaela Landiena.
Tava mājas ballīte būs jautrāka, ja par dzērieniem gādās pieredzējis bārmenis, bet tu veltīsi vairāk laika viesiem, dejām un atpūtai. Raitis – stilīgs bārmenis ar pieredzi izcilos Kopenhāgenas un Rīgas lokālos. Viņš uzjauks brīnišķīgus kokteļus tavas privātās ballītes viesiem vai tava korporatīvā pasākuma dalībniekiem. Dzērienus, ledu, piedevas un glāzes sagādās un uz svinību vietu atvedīs bārmenis. Bārs atveras tieši norunātajā stundā un var tikt pavilgts garumā, ja saimnieki, viesi un bārmenis ir uz viena viņa. Pēc ballītes Raitis atstājais sevis sakoptu vietu, pozitīvu iespaidu, jautrus ierēbušus viesus un laimīgus mājas saimniekus. Raitis nežonglē pudeles. Viņš jauc izcilus kokteļus. Raita mājaslapu barmenis.pro skaties šīs epizodes aprakstā.